Hvaljen Jezus.
Laudetur Jezus Kristus.
Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
Na sredini splošni audienci tudi skupina vernikov iz Šiklaje. Sveti oče pisal udeležencem Mednarodnega kongresa o moralni teologiji. Papež za miting v Riminiju naseliti puščave. Božje kraljestvo je kraljestvo miru. Kardinal Grek perujskim škofom. Bodite cerkev odprtih rok za vse. Duhovne misli Benedikta 16. Za obvezni god device Marije kraljice.
Med več tisoč verniki, ki so se 20. avgusta udeležili sredine splošne audience, je bila prisotna tudi skupina iz Čiklaja v Peruju. 25 vernikov je v Rim poromalo z duhovnikom Martinom Uriartejem, ki je bil pred 9 leti del prve skupine duhovnikov, ki jih je tedanji škof Prevost posvetil v svoji škofiji. Kot je za Vatikan News povedal duhovnik, je bil kot škof v Čiklaju vedno vsem na razpolago, tokrat pa so oni prišli k njemu, da se mu zahvalijo za vse dobro, ki ga je storil v njihovi škofiji med letoma 2015 in 2023. Pripovedoval je tudi o solzah veselja in nenehni molitvi rožnega venca v Čiklaju, potem ko se je 8. maja letos v osrednji loži Bazilike svetega Petra pojavil novi papež Leon XIV. V kolumbijski prestolnici Bogota je 20. in 21. avgusta potekal 17. mednarodni kongres moralne teologije z naslovom Etika v 21. stoletju. Spremembe in konflikti v družbi, spolu, umetni inteligenci in celostni ekologiji. Papež Leon XIV. Je v telegramu, ki ga je podpisal državni tajnik kardinal Pietro Parolin, udeležence povabil naj se pri soočanju z današnjimi izzivi navdihujejo pri svetem Alfonzu Liguoriju, da bi bili vidno znamenje neskončnega božjega usmiljanja. Sveti oče na začetku sporočila zaželi, da bi bilo dvodnevno srečanje priložnost za razmislek o sedanjih izzivih, spremembah in konfliktih v luči Božjega razodetja, ki doseže svojo polnost v Jezusu Kristusu. Organizatorje in udeležence prav tako vabi naj pri obravnavanju teh tematik sledijo modremu in vedno aktualnemu zgledu svetnikov, kot je sveti Alfons Liguori. On je znal najti uravnoteženo sintezo med zahtevami Božje postave in dinamikami človekove vesti, hkrati pa je imel do svojih bratov držo krščanske ljubezni, razumevanja in potrpežljivosti, ter je na ta način postal vidno znamenje neskončnega Božjega usmiljenja. Ob koncu telegrama papež nad udeležence kliče materinsko varstvo device Marije ter njim in njihovim družinam podeljuje apostolski blagoslov.
Sveti oče se s poročilom obrača na organizatorje, prostovoljce in udeležence srečanja za prijateljstvo med narodi, ki poteka v Riminiju od 22. do 27. avgusta na temo V opustelih krajih bomo gradili z novimi zidaki. Papeževa želja je, da bi v veselju spoznali, da je kamen, ki so ga zidari zavrgli, postal izbran in dragocen vogelni kamen, in kdor veruje vanj, ne bo osramočen, upanje namreč ne razočara. Sporočilo je v papeževem imenu poslal državni tajnik kardinal Pietro Parolin in ga naslovil na škofa Riminija Nicola Anselmija. Puščave so običajno odvrženi kraji in veljajo za neprimerne za življenje, pa vendar tam, kjer se zdi, da ne more nič rasti, Sveto pismo vedno znova pripoveduje o krajih, kamor prihaja Bog. V puščavi se rodi njegovo ljudstvo. Pravzaprav le na poti skozi svoje tegobe dozori njegova odločitev za svobodo. Svetopisemski Bog, ki opazuje, posluša, pozna trpljenje svojih otrok in jih pride rešit, puščavo spreminja v kraj ljubezni in odločitev, da zacveti kot vrt upanja. Preroki se ga spominjajo kot prizorišča za roke, kamor se naj vrnemo vsakokrat, ko se srce ohladi, da bi začeli znova pri Božji zvestobi. Papež v sporočilu izpostavi, da menihinje in menihi že tisočletja naseljujejo puščave v imenu vseh nas, ter pred gospodom tišine in življenja predstavljajo vse človeštvo. Zato je pomembno, da je ena od razstav, ki zaznamuje letošnje srečanje v Riminiju, posvečena pričevanju alžirskih mučencev, V njih si je poklicanost cerkve, da v puščavi biva v globokem občestvu s celotnim človeštvom, s tem, da premaguje zidove nezaupanja, ki kljubujejo religijam in kulturam, v celostnem posnemanju človečenja in darovanja Božjega Sina. To je pot prisotnosti in preprostosti, spoznanja in dialoga življenja, je prava pot poslanstva. Ni razkazovanje samega sebe z nasprotjem identitet, ampak je darovanje sebe vse do mučeništva tistega, ki dan in noč, v veselju in trpljenju, časti samo Jezusa kot Gospoda. V nadaljevanju sporočila je izpostavljeno, da bodo na srečanju v Rimini potekali pogovori med katoličani različnih prepričanj ter z verniki drugih verstev in neverniki. Gre za pomembno urjenje v poslušanju, ki pripravlja nove zidake, s katerimi gradimo tisto prihodnost, ki jo je Bog že pripravil za nas, a se odpira le z medsebojnim sprejemanjem. Ne moremo si več privoščiti upiranja Božjemu kraljestvu, ki je kraljestvo miru, izpostavlja sveti oče. Tam, kjer se zdi, da odgovornim za državne in mednarodne institucije ne uspe vzpostaviti prava, mediacije in dialoga, si verske skupnosti in civilna družba morajo drzniti preroštvo. To pomeni podati se v puščavo in že sedaj pogledati, kaj se lahko rodi iz ruševin in iz prevelikega nedolžnega trpljenja. Papež Leo 14. junija letos italijanske škofe pozval, naj spodbujajo vzgojo za nenasilje, pobude za posredovanje v lokalnih konfliktih, projekte sprejemanja, ki strah pred drugim spreminjajo v priložnost za srečanje. Vsaka skupnost naj postane hiša miru, kjer se ljudje učijo prekiniti sovražnost dialogom, kjer se izvaja pravičnost in goji odpuščanje. Mir ni duhovna utopija, je ponižna pot, sestavljena iz vsakodnevnih gest, na kateri se prepletajo potrpežljivost in pogum, poslušanje in delovanje. In ki danes, bolj kot kdajkoli prej, zahteva našo budno in rodovitno prisotnost. Sveti oče udeležence srečanja v Rimini spodbuja naj dajo ime in obliko novemu, da se bodo vera, upanje in ljubezen spremenili v veliko kulturno spreobrnjenje. Že papež Frančišek je učil, da je izbira ubogih najprej teološka kategorija in šele nato kulturna, sociološka, politična ali filozofska. Bog je namreč izbral ponižne, male, nemočne in v telesu device Marije postal eden izmed njih, da bi v naši zgodovini pisal svojo zgodovino. Pristen realizem torej vključuje tistega, ki ima drugačni zorni kot, vidi vidike, ki jih centri moči, kjer se sprejemajo najpomembnejše odločitve, ne priznavajo. Brez žrtev zgodovine, brez tistih, ki so lačni in ženi pravičnosti, brez delavcev za mir, brez vdov in sirot, brez mladih in starih, brez migrantov in beguncev, brez krika vsega stvarstva ne bomo imeli novih zidakov. Še naprej bomo sledili blodnim sanjam Babilona in se slepili, da je dotikanje neba in ustvarjanje imena edini človeški način za bivanje na zemlji. Vendar pa sta že od samega začetka zanikanje glasov drugih in zavračanje razumevanja drug drugega, izkušnji, ki ponižujeta in razčlovečita. Temu se je treba upreti s potrpežljivostjo srečanja s skrivnostjo, ki je vedno druga in katere znamenje je drugačnost vsakega posameznika. Razorožena in razorožujoča prisotnost kristjanov v sodobni družbi mora s kompetenco in imaginacijo spremeniti evangelij kraljestva v razvojne oblike, ki so alternativne potem rasti brez enakosti in trajnostnosti. Da bi služili živemu Bogu, je treba zapustiti idolatrijo profita, ki je resno ogrozila pravičnost, svobodo srečanja in medsebojne izmenjave, soudeleženost vseh ljudi v skupnem dobrem in na vse zadnje mir. Vera, ki se distancira od dezertifikacije sveta ali posredno prispeva k temu, da jo toleriramo, ne sledi več Jezusu Kristusu. Nenehna digitalna revolucija tvega, da bo poudarila diskriminacijo in konflikte, zato jo je treba naseljevati z ustvarjalnostjo tistih, ki v poslušnosti Svetemu Duhu niso več sužnji, ampak otroci. Takrat puščava postane vrt in Božje mesto, ki so ga napovedali svetniki, preobrazi naše zapuščene kraje. Papež se ob koncu obrača na blaženo devico Marijo, naj podpre prizadevanje vsakega posameznika v občestvu s pastirji in cerkvenimi skupnostmi, v katere je vključen. V sinergiji z vsemi ostalimi udi Kristusovega telesa bomo torej delovali v usklajeni harmoniji. Izzivi, s katerimi se sooča človeštvo, bodo manj zastrašujoči, prihodnost bo manj temna, razločevanje manj težavno, če bomo skupaj ubogali Svetega Duha.
Generalni tajnik škofovske sinode kardinal Mario Grek je perujskim škofom, ki so bili od 18. do 21. avgusta zbrani v Limi na 129. rednem plenarnem zasedanju, poslal sporočilo. V njem jih je spodbudil, na nadaljujejo s pogovori v duhu, ki navdihuje nove pastoralne prakse in predlaga potrebne strukture, da bi se sinodalnost ukoreninila v krajevnih cerkvenih skupnostih. Kardinal se na začetku škofom, ki so v preteklih dneh skupaj poglabljali sklepni dokument sinode, zahvali za njihovo zavezanost nadaljevanju sinodalne poti v duhu občestva in razločevanja. Zatem izrazi svoje veselje nad tem, da so za zlato pravilo svojega srečanja izbrali pogovor v duhu, pristno cerkveno metodo, ki je globoko zaznamovala sinodalno pot. Po kardinalovih besedah je ta slog poslušanja in dialoga, ukoreninjen v molitvi in odprtosti za navdihe Svetega Duha, spremenil sam način živetja sinodalnosti do te točke, da lahko rečemo, da je bila sinoda na novo opredeljena kot pogovor v duhu. Pogovarjati se v duhu pomeni pustiti se nagovoriti notranjim vzgibom, ki jih duh vzbuja v vsakem izmed vas in med vami, zapiše generalni tajnik škofovske sinode ter doda, da je potrebno posvečati pozornost ne samo besedam, ampak tudi tišini, intuiciji ter duhovnim občutjem, ki se pojavijo v bratskem soočenju. Sredi številnih glasov vam bo ta metoda pomagala razločevati tisti glas, ki prihaja od zgoraj, ki usmerja osebna in skupnostna spreobrnjenja, navdihuje nove pastoralne prakse in predlaga strukture potrebne za utrditev sinodalnosti v vaših krajevnih cerkvah. Iz tega razloga po kardinalovih besedah srečanje škofov nima zgolj organizacijskega značaja, ampak gre za pravo duhovno obnovo. Gre za čas milosti, v katerem duh govori srcu cerkve prek src njenih pastirjev, zapiše generalni tajnik škofovske sinode. Poleg sklepnega dokumenta sinode, ki povzema sadove poti zaznamovane s poslušanjem Božjega ljudstva in razločevanjem pastirjev, kardinal Grek škofe vabi naj premišljujejo tudi o dokumentu o ris poti izvedbene faze sinode. Ta namreč ponuja obzorje, s katerim se lahko soočajo, da bodo sadovi njihovega dela prispevali k širšemu cerkvenemu razločevanju. Ob koncu sporočila generalni tajnik škofovske sinode spomni še na besede, ki jih je papež Leon XIV. Namenil vsemu svetu na večer svoje izvolitve 8. maja letos. Skupaj moramo iskati, kako biti misionarska cerkev. Cerkev, ki gradi mostove, dialog in je vedno odprta, da bi sprejemala z odprtimi rokami vse. Vse tiste, ki potrebujejo našo karitativnost, našo navzočnost, dialog in ljubezen. Delo perujskih škofov kardinal Grek izroča materinski priprošnji Device Marije, Matere Cerkve in Zvezde evangelizacije.
Duhovne misli Benedikta 16. za obvezni god Device Marije Kraljice. Dragi bratje in sestre, danes obeležujemo bogoslužni spomin blažene Device Marije z nazivom Kraljica. Čeprav je izvor tega praznika starodaven, je šele papež Pij XII. Leta 1954 ob koncu marijanskega leta določil datum 31. maj. Pij XII. Je ob tej priložnosti dejal, da je Marija kraljica zaradi povzdignjenja njene duše in zaradi odličnosti prejetih darov. Zaklade svoje ljubezni in svoje pozornosti pa ni nikoli nehala poklanjati človeštvu. Sedaj, po koncilski reformi koledarja, je bil praznik predstavljen na 8. dan po Marijinem vnebovzetju, da bi bila tako poudarjena tesna povezava med njenim kraljevskim dostojanstvom in njenim poveličanjem z dušo in telesom. V konstituciji cerkve drugega vatikanskega koncila beremo takole. Marija je bila vzeta v nebeško slavo in jo je Gospod povzdignil kot kraljico vesoljstva, da bi bila bolj podobna svojemu sinu. Izvor današnjega praznika je v tem, da je Marija kraljica, ker je na edinstven način združena s svojim sinom, tako na zemeljski poti kot v nebeški slavi. Veliki svetnik Sirije, Efrem Sirski, je glede Marijinega kraljevskega dostojanstva trdil, da izvira iz njenega materinstva. Je mati Gospoda, kralja kraljev. Jezusa nam razodeva kot življenje, zveličanje in naše upanje. Papež Pavel VI. O svoje apostolske spodbudi Marialis Cultus spomnil. V Devici Mariji se vse nanaša na Kristusa in vse je odvisno od njega. Glede nanj jo je Bog Oče od vekoma izbral za presveto mater in jo okrasil z darovi duha, ki niso bili podeljeni nikomor drugemu. Sedaj se vprašajmo, kaj to pomeni reči Marija kraljica? Gre samo za naziv, ki je pridružen drugim kot okras drugim? Kaj hoče reči? V čem je to kraljevsko dostojanstvo? Kot je bilo rečeno, je to posledica njene združenosti s sinom. S tem, da je v nebesih, da je v občestvu z Bogom. Marija je soudeležena pri Božji odgovornosti za svet in pri Božji ljubezni do sveta. Običajna predstava o kraljih in kraljicah je, da gre za osebe, ki imajo oblast ali bogastvo. Toda to ni način Jezusovega in Marijinega kraljevanja. Pomislimo na Gospoda. Kristusovo kraljevanje je prepleteno s ponižnostjo, služenjem, ljubeznijo. Gre predvsem za služenje, pomoč, ljubezen. Spomnimo se, da je bil Jezus razglašen za kralja na križu z napisom, ki ga je napisal Pilat, judovski kralj. V tistem trenutku se na križu pokaže, da je on kralj. In kako je kralj? Trpi z nami, za nas. In tako vlada ter ustvarja resnico, ljubezen, pravičnost. Ali pomislimo tudi na drugi trenutek. Pri zadnji večerji se skloni, da bi svojim umil noge. Zato Jezusovo kraljevanje nima nobene zveze s kraljevanjem mogotcev sveta. On je kralj, ki služi svojim služabnikom in to je dokazal vse življenje. In enako velja za Marijo. Ona je kraljica v službi Boga, človeštvu. Je kraljica ljubezni, ki živi dar sebe Bogu, da vstopi v načrt zveličanja človeka. Ona odgovori angelu, glej Gospodova dekla sem. In v magnifikatu poje, Bog se je ozrl na ponižno svoje dekle. In tako smo prišli do bistva, kako Marija uveljavlja to kraljevanje služenja in ljubezni. Bdi nad nami, njenimi otroki. Otroki, ki se k njej obračajo v molitvi, se ji zahvalijo ali prosijo za njeno materinsko varstvo ter nebeško pomoč. Potem, ko so morda izgubili pot, jih je stiskala bolečina ali tesnoba zaradi žalostnih in težavnih pripeti življenja. Med vedrino ali temino bivanja se zatekamo k Mariji in se izročamo njeni nenehni priprošnji, da bi nam od svojega sina izprosila vsako milost in usmiljenje, ki sta potrebna za naše romanje po poteh sveta. Zaupanjem se po Devici Mariji obračamo na njega, ki vlada svetu in drži v svojih rokah usodo vesolja. Že stoletja so jo klicali kot nebeško kraljico nebes. Osemkrat po molitvi svetega rožnega venca se jo v loretskih litanijah prosi kot kraljico angelov, patriarhov, prerokov, apostolov, mučencev, pričevalcev, devic, vseh svetnikov in družin. Ritem teh starodavnih klicev in vsakodnevne molitve, kot je Salve Regina, nam pomagajo razumeti, da je sveta devica kot naša mati, poleg svojega sina Jezusa v nebeški slavi, vedno z nami, v vsakodnevnem odvijanju našega življenja. Naziv kraljica je torej naziv zaupanja, veselja, ljubezni. In vemo, da je tista, ki deloma drži usodo sveta v svojih rokah, dobra, nas ljubi in nam pomaga v naših težavah. Dragi prijatelji, pobožnost do Marije je pomembna prvina našega duhovnega življenja. V naši molitvi ne smemo opustiti zaupljivega obračanja na njo. Marija ne bo prenehala posredovati za nas pri svojem sinu. Ko zremo vanjo, jo posnemajmo v veri, v popolni razpoložljivosti za Božji načrt ljubezni, v velikodušnem sprejemanju Jezusa. Marija naj nas nauči živeti. Marija je kraljica nebes in je blizu Bogu, hkrati pa je tudi mati in je blizu vsakemu izmed nas. Nas ljubi in posluša naš glas.
Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.